Când am aterizat aici pe 13 ianuarie, a fost la exact 23 de ore și 20 de minute de la cutremur. Activitatea zilnică cam s-a schimbat din 6 în 6 ore și funcția mea și rolul se schimbă la început. Sigur că eram medic care acorda asistență la persoanele care erau pe stres, ceea ce este un fel de misiune imposibilă, pentru că erau 10-100 de mii de oameni și nu știai ce să faci. Eu aveam cu mine medicamente, sigur că puteam să administrez medicamente pentru durere, puteam să fixez fracturile, puteam să dau antibiotici la persoane la care au început infecțiile. Sigur că o singură persoană în așa situație nu poate face multe, dar am început deja să adunăm echipele medicale de voluntari. În primele săptămâni a fost foarte complicat să rezolvăm probleme logistice, probleme de securitate. Port-au-Prince și înainte de cutremur nu a fost cel mai sigur loc din Caraibii.
Ai putea descrie peisajul pe care l-ai văzut în Port-au-Prince atunci când ai ajuns?
În primul rând, cum am ajuns? Pentru că n-am avut niciun aranjament. Când cutremurul a avut loc, la ora 4:57, ceva de genul ăsta, eram în fața calculatorului, în oficiul meu, din Washington. Și în decurs de 5 minute am vorbit cu vicepreședintele nostru a companiei și am hotărât în 5 minute că plec. Noi am avut o echipă de 4 oameni, o persoană responsabilă de securitate, o persoană responsabilă de logistică, o persoană responsabilă de relația cu media. Și am zburat din Washington în Puerto Rico, pe urmă din Puerto Rico în Republica Dominicană. Și în Republica Dominicană, practic, n-am avut niciun aranjament, dar deja au început să zboare câteva zboruri umanitare care aduceau mâncare pentru victime. Și persoana noastră responsabilă de securitate a vorbit pur și simplu cu pilotul, dacă putem să mergem și noi, să stăm în picioare între pachetele astea umanitare. Și așa și am făcut. Deci am fost în avionul cel mai micuț cu toate pachetele astea umanitare și n-a fost niciun fel de control de securitate, nimic, pentru că tot se hotăra în materie de minute.
Salvați vieți omenești acolo.
Asta este, da, salvăm vieți omenești și contribuim la coordonarea asistenții, pentru că la început era insuficiență de resurse umane și materiale, dar foarte rapid problema s-a transformat într-o abundență de resurse materiale și umane care au venit și nu știau exact unde ar putea să-și aplice forțele sale. Și așa ceva se întâmplă în orice dezastru. Sunt foarte mulți oameni care vor să ajute, mulți oameni care vor să dea bani, dar să organizeze canalizarea resurselor umane și resurselor financiare și materiale într-un timp foarte scurt, așa ceva ia niște îndeletniciri de logistică, îndeletniciri într-un fel militare, pentru că trebuie să iai decizii în materie de secunde, nu poți vorbi cu propoziții lungi, trebuie să vorbești într-un cod militar. Și este foarte greu, pentru că în așa fel foarte mulți oameni sunt ofensați când le spui care este problema ta și faci așa numitul triaj sau selecția problemei. Și într-un minut trebuie să vorbești cu următoarea persoană, că altfel oamenii mor și discuți în loc de discuție concrete ce o să facă persoana dată în următoarele 5 minute, oamenii încep să-și povestească istoria vieții lor și unde au fost născuți. Dar în așa momente de criză nu există timp să ai discuții așa aleatorii.
Faptul că ești deseori în situația să iei decizii despre viața unor oameni în timp de câteva secunde, este un factor stresant?
Nu este stresant. Dacă ai cunoștințele medicale și certitudinea că decizia este corectă, iai decizia și mergi înainte. Sigur că pot fi greșeli, dar mai mare greșeală este să nu iai decizii. Asta e cea mai mare greșeală și, din păcate, foarte mulți care sunt implicați în criza asta medicală și în criza asta din Haiti nu iau decizii la timp și din cauza asta mor oameni.
Liviu face această meserie de 17 ani, adică participă la operațiuni medicale de urgență în diferite zone de calamitate. Cum ai ajuns să faci această meserie?
Păi, într-un fel, probabil fiecare persoană trebuie să ia decizia asta, ce îndrinătriciri are, la ce este bun și se vadă care sunt necesitățile în lume și să le aplice. Eu am avut norocul să lucrez la o vârstă foarte tânără la Fundația Soros din Moldova și asta a fost, în principiu, prima experiență. Înainte de asta, la vârsta de vreo 18 ani, am lucrat pe timpul Uniunii Sovietice un an în închisoarea Pruncu din din Chișinău și unde situația era nu de urgență, dar atmosfera relativ se aseamănă cu ceva care se întâmplă în timpul urgențelor. După asta am lucrat la Spitalul de Traumatologie din Chișinău, în sala de urgență, ca asistent medical, soră medicală, în timp ce îmi făceam studii la Universitatea de Medicină. Am lucrat 3 ani în terapie intensivă în secție de arsuri, care este ceva de groază câteodată, pentru că oamenii vin cu arsuri, vin în șoc. Deci nu este foarte deosebit de ceea ce trece aici, dar sigur că dimensiunea tragediei din Haiti este total diferită.
Totuși, cum ai ajuns să intri în acest circuit internațional al medicilor care participă la operațiuni de urgență în zonele calamitate?
Am participat la așa misiuni, nu în exclusivitate, numai așa misiuni. Există un compartiment al urgențelor, dar sigur că urgențele astea nu se întâmplă chiar în fiecare zi. Și sigur că am lucrat la alte proiecte de mai lungă durată. Spre exemplu, din 2004 până 2007 am lucrat în Thailanda, unde nu era o criză acută, dar era o criză cronică cu vreo 150.000 de refugiați care se află în, și până acum se află, din păcate, în 9 tabere de refugiați. În funcția aceea am gestionat serviciile medicale acordate în aceste 9 tabere de refugiați. Înainte de asta am lucrat într-o organizație internațională în Georgia, unde acordam asistență umanitară și asistență de tranziție de la faza umanitară la faza de dezvoltare în zona de vest a Georgiei.
Toate acestea fiind operațiune sub egida Națiunilor Unite, nu-i așa?
Nu este chiar așa. Am lucrat probabil cu jucătorii, dacă e corect să spun așa în română, cu toți jucătorii în acest domeniu al dezvoltării și al ajutorului umanitar. Am lucrat și cu Națiunile Unite ca consultant, creând niște concepte pentru guverne, pentru a se pregăti de mega-dezastre.
Cum decizi să mergi într-o zonă calamitată sau într-o tabără de refugiați?
Păi,
ce te mână? Curiozitatea?
Cred că curiozitatea nu este primul factor, pentru că am călătorit mult. Am lucrat în vreo peste 50 de țări pe durată scurtă. Dar în fiecare situație depinde care este răspunsul internațional, care este necesitatea și dacă eu personal consider funcții de setul de calități pe care le posed, că eu sunt persoana potrivită care poate să ajute ceva. Sau sunt oameni care pot să aducă folos mai mare. De exemplu, când s-a întâmplat cu tremurul din China, eu nu vorbesc limba chineză, nu cunosc cultura chineză prea bine, cu toate că sunt căsătorit cu o chinezoancă. Deci limba este foarte importantă. La moment vorbesc vreo 4 limbi așa mai bine și învăț și altele, dar limba este un factor destul de important în situația de urgență. Când am ajuns aici, dacă nu vorbeam franceză, probabil salvam cam jumătate din viețile pe care le-am salvat.
Câte?
Eu n-aș spune un număr, pentru că când ești în situație de criză, nu ai un sistem informațional de a calcula câte vieți salvează. Asta se face prin studii speciale după ce criza se termină. Acum suntem la muncă și ne facem treaba în fiecare minut, luăm decizii de la o oră la o oră. Și din cauza asta, eu nu am vorbit cu presa după ce am fost pe CNN Larry King. Am făcut o regulă pentru mine. Se vorbesc cu presa doar 2 ore pe zi. Dimineața între 6 și 7 dimineața și seara între 8 și 9 seara. Pentru că dacă vorbesc mai mult cu presa, iarăși, mai mulți oameni nu pot fi salvați. M-a deranjat, pentru că am văzut o mulțime de medici, veniți din toată lumea, n-am să numesc o țară în special, dar am văzut o mulțime de medici care stăteau jumate de zi și vorbeau cu CNN și cu BBC. Și eu, având armata militară la dispoziția mea aici în spital, le ordonam ca așa medici să fie escortați afară.
Jurnaliștii uneori pot să încurce operațiunilor de salvare în loc să...
Absolut. Absolut.
A fost o experiență...
Am făcut regulă în spital și nici presa nu are dreptul să umble și să vorbească cu toți medici, cu toți pacienții, pentru că este faza acută. Eu n-am timp să vorbesc cu nimeni de acasă. Eu am sunat azi maica mea prima dată ieri. Ea nu a știut că eu sunt aici. Când este criza asta, nu ai timp să vorbești cu nimeni. Eu acum am un asistent personal, el informează soția. Eu trebuie să-mi folosesc timpul, capacitățile mentale să iau decizii care oamenii au dubii. Să facem, să nu facem, să trimitem camionul ăsta, să nu trimitem, să vină nava asta cu frigiderile pentru cadavre sau să nu vină. Și dacă încep să vorbesc cu familia, să stau pe Skype 3 ore, Dar jurnaliștii au fost și foarte, foarte de folos aici, în unele cazuri. Jurnaliștii au găsit, de exemplu, niște copii orfani care nu aveau adăpost și au venit la noi și au folosit și mașinile CNN-ului, companiei CNN, și ne-au ajutat să le adăpostim, să-i acordăm ajutor medical. Compania cu care am venit și care m-a adus aici, International Medical Corps, și ei au adunat o mulțime de bani din cauza la CNN și toată presa asta, așa că mie îmi spun ei că tu nu vrei să vorbești cu presa, dar noi acumulăm milioane de dolari și îți dăm bani ca tu să salvezi vieți, așa că... Vezi, vorbești cu prietena măcar o oră.
Păi eu nu știu dacă de pe urma acestui interviu vor veni bani din donații din Moldova. Cel puțin mama ta...
Am înțeles întrebarea.
Mama ta cel puțin o să poată să te asculte.
Asta e foarte apreciat.
Da. A fost o experiență interesantă, interviul cu Larry King la CNN. Te-a flatat faptul că da. Ai fost contactat de o somitate în televiziunea americană?
Să fiu sincer, când lucrezi cu doze înalte de adrenalină, nu-ți prea pasă. Chestia asta reflectezi mai târziu. Eu n-am știut nimic despre Larry King pentru că noi avem o persoană, Margaret, care se ocupă de media. Ea numai mi-a spus, a venit la spital unde eu gestionam situația de criză și mi-a spus, după ce mănânci puțin, la ora 9:20, trebuie să vii la locația X, securitatea te va aduce acolo și acolo vei avea interviu cu Larry King pe 5 minute și atât. Asta a fost informația. N-am știut niciun fel de întrebări, n-am știut nimic și am făcut-o asta ca o parte din munca mea. Adică e interesantă experiență, dar flacat cred că nu.
Câtă vreme te vei mai afla în Haiti?
Păi asta este o întrebare foarte bună. Nu știu. Eu am venit aici pentru 10 zile la început, dar situația schimbă la fiecare 12 ore. Ultima informație pe care am avut-o este că Ministrul Sănătății a rugat să mai stau încă 3 luni. Și sigur că trebuie să discut cu soția mea, cu familia și să reflectez și eu personal ce este mai bine.
Nu este ușor să-ți planifici viața cu asemenea meserie?
Păi viața nu trebuie să fie planificată prea tare, trebuie să ai un plan flexibil.
Filozofia de viață a medicului Liviu Vedrașcu, originar din Moldova, care salvează alte vieți în insula Haiti din Caraibii, devastată de cutremur. Interviul a fost realizat de Alexandru Eftode.